Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Laida aukštin širdis. Garbėjusui Kristui, brangus broliai sesės, jau mes senukai matėmės, galiu sakyti matėmės, nes mes matomės mintimis per balsą, per širdį. Taigi jau porą savaičių nesimatėm, dabar mes vėl susitinkam. Tegul Dievas būna mūsų ryšys, mūsų tiltas jungiantis širdis, nes tik tai šiuo tiltu eidami mes vienas kitą galim apglėbti. Malda, širdim, meilė, gerumo, atidavimo, dalyjimosi, viskuo, kuo mes esam praturtinti paties Dievo per šventąją dvasę. Tai kaip pradžioje visada nuskamba Ave Marija, kuris skamba Medžiugorėje Marijos pasirodymo metu. Taigi, ta Ave Marija tegu mus irgi sujungia, nes Marija yra tikrai tarp mūsų. Čia jos radijas. Tai kaip jį gali nebūti? Juk jinai yra radio prezidentė. Tie, kur vadinasi žemiški prezidentai radio, tai yra tik tai atstovai. O tikroji radio prezidentė ir karalienė ir motina yra mergelė Marija. Tad į ją ir kreipkimės. Sveika, Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Na va, ir mes tęsiam mūsų, jau galiu sakyti, šitų laidų ciklą, kurį pradėjom praeitą kartą, būtent iš kardinolo Josefo Ratzingerio tikėjimo įžvalgų. Kaip jau ir visą pasaulį sukrėtė žinia, kad popiežius atsistatydina. Mums nėra aiškios visos priežastys, bet jis tikrai apsvarstęs tai padaro. Bet mes dabar grįžtam prie to skaidraus šaltinio ištakų, nes jo mintys, jo įžvalgos yra tokios svarios, kad tikrai ilgai mums gyvenime jos pasiliks. Ir dabar pradedu jo encikliką, apaštališku laišku, Porta Fidei, tikėjimo vartai. Akinama tikėjimo Marija priėmė angelo žodį ir įtikėjo žinę, kad ji, klusniai save atiduodama, taps Dievo motina. Lankydama Elzbietą išlovina aukščiausiai į giesmę už įstabius darbus, daromus jo tiems, kurie save jam patiki. Su džiaugsmu ir baimingu virpuliu jį pagimdė savo vienintelį sūnų, išsaugodama savo mergeliškumą. Pasitikėdama Juozapu savo sužadėtiniu, nugabeno Jėzų į Egiptą, kad apsaugotų jį nuo Erodo persekiojimo. Kupina tokio paties tikėjimo, įsekė paskui viešpatį, šiam pamokslaujant ir pasiliko su juo iki Golgotos. Tikėjimu Marija paragavo Jėzaus prisikėlimo vaisių ir visą įsidėmėdama ir svarstydama savo širdyje perdavė tai 12, susirinkusiems su ja paskutinės vakarienės menėje priimti šventosios dvasios. Akinami tikėjimo paštalai paliko viską ir nusekė paskui mokytoje. Jie tikėjo žodžiais, kuriais jis skelbė Dievo karalystę, prisiartinusią ir įgyvendintą jo asmenyje. Jie kartu gyveno su Jėzumi, kuris juos mokė ir jiems paliko naują gyvenimo taisyklę. iš kurios po jo mirties jie bus atpažįstami kaip jo mokiniai. Tikėjimo spiriami jie išėjo į visą pasaulį vykdyti užduoties, nešti evangeliją visai kūrinijai ir bebaimiškai skelbė prisikėlimo, kurio buvo tikrieji liudytojai, džiaugsmą. Akinami tikėjimo mokiniai sukūrė pirmąją bendruomenę, susibūrusią apie apaštalų mokymą, maldą ir Eucharistijos šventimą. Jie visą turėjo bendrą, kad patenkintų brolių poreikius. Akinami tikėjimo kankiniai guldė savo galvas, liudydami evangelijos tiesas, tiesą, kuri juos perkeitė ir įgalino didžiausiai meilės dovanai atleisti savo persekiotojams. Akinami tikėjimo vyrai moterys pašvęsdavo savo gyvenimą Kristui ir palikdavo viską, kad praktikuodami evangelinį paprastumą gyventų evangeliniu klusnumu, neturtu ir skaistumu, kaip konkretus viešpaties, turinčio netrukus pasirodyti, laukimo ženklai. Akinami tikėjimo daugybė krikščionių ėmėsi teisingumo darbų, kad būtų konkrečiai gyvendintas viešpaties, atėjusios skelbti išlaisvinimo iš priespaudos ir malonės visiems metų žodis. Tuo šitą skirelį baigiu. Akinami tikėjimo, bet kurio amžiaus vyrai ir moterys, kurių vardai įrašyti į gyvenimo knygą, šimtmečiais išpažindavo grožį sekti paskui Jėzų ten, kuris pašaukdavo liudyti, kad jie krikščionys šeimoje, profesinėme ir viešajame gyvenime, vykdant charizmas ir tarnybas, kurioms jie pašaukti. Ir paskutinė šitos skirelio eilutė. Akinami tikėjimo gyvename ir mes, kad gyvai pažintume viešpatį Jėzų, esantį mūsų gyvenime ir istorijoje. Tai štai kaip kreipėsi popiežius laiške Porta Fidei tikėjimo vartai. Tai čia 13 buvo skirelis. Kitus įjungsim kituose mūsų susitikimuose. Dabar mes grįžtam prie to, ką dabar ką tik pacitavau iš popiežiaus laiško, o dabar mes grįžtam prie temos, kurią jis gvildeno, būdamas kardinolu, tikėjimo, doktrinos saugotojų prefektu, dar kai buvo gyvas Jonas Paulius II. Ir dabar mus visus tikrai tai palietė tokia. Ir skaudi žinia, popiežius atsistatydina. Man asocijavosi su vaikystėje išgyventų vaizdu, kai mūsų šeima buvo didelė, trobelė labai maža, tėtis pareidavo iš po visos savaitės darbo, nuvargęs. Na kažkas tai ten įvykdavo, aš per maža buvau, kad žinočiau, kokia ten buvo priežastis. Ir tėtis apsirengdavo ir sakydavo, išeinu, kur akys mato ir kur kojos neša. Mes vaikai baisiausiai pergyvendami apsupdavom jį iš visų pusių, verkiam ir prašym, tėti, neišeik. Tai va dabar, kai išgirdau pirmą kartą šią žinę, man asocijavosi su šitu vaikystės išgyvenimu. Išeina mūsų tėvas. Kas ateis? Tas jį pavaduos? Ar bus toks gilumas? Ar bus tokia išmintis? Bet nenusiminkim. Bažnyčios vaira valdo šventoji dvasia. Laivas šitas patyrė daug išgyvenimų, daug skaudžių audrų, bet niekada jis nebuvo paskandintas, nes Dievo niekas negali nugalėti. Taigi mūsų tikėjimas pereinu prie kardinolo tuo laiku buvusio Josefo Ratzingerio įžvalgų. Tikėjimas kaip simbolis. Simbolis kilęs iš žodžio simbalain. Sutapdinti, sudėti į vieną. Atsimenat, vaikais būdami jau mes žaisdavom tokius žaidimus. Vienas turi vieną dalį to tam tikro, ar gyvuliuko, ar gėlės, kitas kitą, ir ieškom mes, kas turi antrąją dalį. Ir kai sudedam, mes gaunam iš tikrųjų vaizdelį. Pagal antikos paprotį, dvi žiedo, lazdelės ar lentelės dalys, kurios buvo galima sudėti į daiktą, tapdavo atpažinimo ženklų. Tai ir pirmieji krikščionys naudojo šitą simbolį. Krikščionys persekiojime turėjo savo simbolių kalbą. Jisai kokiu nors ryštelę ar kokį akmenėlį paėmęs, nupieždavo ant smėlio pusę žuvies. Jeigu tas, kur prieš jį būna, yra irgi krikščionys, jis nupieždavo antrą pusę. Ir jie tada šitaip susipažindavo, kad jie yra krikščionys. Nu, aišku, paskui buvo išduotas tas ženklas ir pagal tai buvo suimtų krikščionių. Bet pamatom, žuvis tai ten lotyniškai išvertus ten į lotynų kalbą išeitų išganytojas, pirmosios raidės. Tai irgi buvo naudojo simbolių kalbą. Simbolis yra dalis, leidžianti papildyti kitą. Vadinasi, ir atpažinti, bei sutapdinti. Tai vienybės išraiška ir galimybė. Pavadindami tikybos išpažinimą simboliu, pateikėme gilę jo tikrosios esmės sampratą. Kaip simbolis, išpažinimas yra nuoroda į kitą, į dvasios vienybę viename žodyje. Tai mūsų tarnavimo Dievui forma, mūsų atograža, kuri yra ne tik atsisukimas į Dievą, bet ir vienas į kitą, bendrai išlovinant. Žinau, taip įdomu būna kartais bažnyčiai per ramybės palinkėjimą. Sėdi kokia pamaldi moterėlė, įsikniaubus į savo maldaknygę ir jau aišku nepakels galvos nuo tos maldaknygės, nes kągi čia blaškytis, dar linkėt kažkam ramybės. Užmiršta, kad aplink ją yra tas kitas, į kurį aš atsigręžus iš tikrųjų atsigrėžiu į Dievą, o maldaknygė yra tik maldo forma. Taigi, nusisuku nuo gyvojo Dievo, o atsisuku į raidę. Nu, gal ir ne tą turi mintį, bet būna truputį ir gaila. Kiekvienas žmogus savo rankose turi tik kaip simbalain, kaip atlaužą, kuri tampa pilna ir ištisa, tik sudėta su kitomis. Tik per simbalain, tik sueinant su kitu, galima sueiti su Dievu. Kaip tėvelis Debskis sakydavo, meilę Dievui parodyti mes negalim tiesiogiai. Mes galim ją parodyti tik per kitą žmogų, per artimą, per kūrinyje. Nes ką padarai kitam, padarai tą pačiam Dievui. Tikėjimui reikia vienybės, reikia kitų tikinčiųjų. Savo esmei susiję su bažnyčia. Tik per nuolatinį simbolio trupmeniškumą, atsimenam dar trupmenas, skaitiklis, vardiklis, vidury brūkšnys, tik per simbolio trupmeniškumą tikėjimas virsta nuolatiniu išėjimu už savęs į Dievą. Tai nebūkim kaip tos raidės kiautė įsikniaubę. Išeikim, nes mato tik nuolatiniu išėjimu už savęs mes einame į Dievą. Bus kitas skyrelis Dievas. Reikia mums mažą pertraukėlę muzikinę padaryt. Po tos muzikinės pertraukėlės toliau mūsų tema bus Dievas. Tikiu į Dievą, Tėvą visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja. O dabar šita tema, šitas klausimėlis bus gvildenamas po muzikinės pertraukėlės. Thank you. Dabar jau tęsiam toliau mūsų. Taigi tikiu į Dievą tėvą visagalį dangaus ir žemės sutvėrėją. Monoteizmas. Vienas dievas, politeizmas, daug dievų ir ateizmas nėra dievo. Šitai būtų galima apibūdinti tris didžiuosius žmonijos istorijos kelius, sprendžiant dievo klausimą. Dievo turėtume ieškoti ne savo varguose ar bejėgiškume, jį reikia rasti žemiškumo ir gajumo pilnybėje. O kur mes jo ieškom? Daugiausiai varguose. Gana Dievą laikyti kamšalo mūsų pažinimo spragoms užkimšti ar skęstančiojo šiaudo. Tačiau abu šie keliai yra pagrįsti. Ir žmogaus egzistencijos skurdas, ir jos pilnatvė kreipia į Dievą. Šita ribotumo ir begalybės bei beribiškumo siekio paralelė neleidžia žmogui užsidaryti savyje. Ji duoda pajusti, kad jam savęs neužtenka, kad jis į save grįžti gali tik išeidamas už savęs. Ir eidamas be galo didesnio link. Kiekvienas žmogiškas tu iš esmės yra nusivylimas. Yra riba, kur žmogus vis tiek lieka vienišas, nors greta ir būtų kitas. Taip ieškant ir randant, vėl grįžtama į vienišumą, ieškoma savyje, savojo aš gelmėse, esančio absoliutaus tu. Tai yra Dievo. Bet į Dievą veda ne vien vienišumas ar patirtis, jog žmogus negali patenkinti mūsų troškimų iki galo. Meilės pilnybė savęs radimą žmogui duodama patirti kaip dovana, kurios jis negali susikurti, leidžiama suprasti, jog jis daugiau gauna, nei pajėgia duoti. Savęs radimo džiaugsme žmogus gali pajusti absoliutų džiaugsmą, galutinį atradimą esantį už bet kokio žmogiško savęs atradimo. Visa tai rodo, kad žmogaus egzistencija gali tapti pradiniu tašku, patiriant absoliutą. Suvokimą kaip Dievo sūnų, kaip išganytoja, arba dar paprasčiau, kaip Dievo sąlygojama egzistencijos. Kitas religinio pažinimo šaltinis yra žmogaus akistata su pasauliu, jo neapriepiamybė ir paslaptingumu. Kosmoso grožis ir turtingumas, begalybė ir gūdumas leidžia žmogui patirti galę, visą viršijančią, keliančią baimę, bet drauge įlaikančią. Jis susidaro vaizdą tolimą ir miglotą, Dievo sutvėrėjo atspindį. Šitaip samprotaudami savaime prieisime jau anksčiau iškeltą Dievo temos formų istorijos problemą. Monoteizmą yra vienas dievas, politeizmą yra daug dievų, ateizmą nėra jokio dievo. Šios trys formulės ir jų išsakomas turinys prieštarauja tarpusavyje, bet yra ir ryšys, kurio jų žodinis apvalkalas neleidžia pajusti. Nes visos trys, tai galima įrodyti, galiausiai teikia absoliuto vienybę ir nepakartojamumą. Paimam pirmąją, politeizmo išraiškos yra duonos garbinimas alkis, ką dabar labai gerai matom, grobuoniškumas tam tikras, sekso kultas, vadinamas meilė, bet dažnai ten nėra meilės, ir valdžios sudievinimas valdžia. Šie klystkeliai suabsoliutina tai, kas nėra absoliutas. Ir taip žmogų paverčia vergu. Žinoma, tuose klystkeliuose jaučiama jėga, nešanti pasaulį. Izraelio išpažinimas. Jahvė, mūsų dievas, yra vienintelis dievas. Paskelbė kovą visoms trims sudievinimo formoms. Tai labai reikšminga žmogaus išlaisvinimo procese. Tai atsižadėjimas savęs sudievinimo, atsisakymas išsaugoti save, atsisakymas baimės, pripažinimas vieno dangaus dievo kaip visą apimančios jėgos. Jis reiškia drąsą pasitikėti šią jėgą, nesiekiant apvaldyti dieviškumo. Angelai nusikaltos čia prasme, jie norėjo tapti dievais. Bet pasitikėti šią jėgą, nesiekiant apvaldyti dieviškumo, tai yra nuostabus dalykas. Mes ir sakom, Jėzau, pasitikiu tavimi. Ten, kur žmogus atsitraukia nuo Dievo, jį pagrobė dievai. Sakysit, kad dabar nėra dievų? Oho, ir dar kiek. Alkoholis, narkotikai, rūkimas, o persivalgymas, o visi kiti dalykai, kur sudievinama žmogus, nes jo egoizmas iškyla virš pati žmogaus, kaip dievukas. Jis žmogus įsilaisvins tik tada, kai leisis išlaisvinamas ir liausis pasitikėjęs pats savimi. Antras, valdžios duonos ir erotikos absoliutinimas mums grėsia ne mažiau kaip anuomet. Gal dar daugiau, nes nei Sodomoje, nei Gomoroje nevyko tokių dalykų, kokie dabar vyksta. Biblinis tikėjimas į Dievą. Kas nori suprasti biblinį tikėjimą į Dievą, turi sekti jo istorinę raidą nuo pat Izraelio tėvų iki Naujojo testamento raštų. Pagrindiniu Senojo testamento tekstu apie Dievą reikėtų laikyti degančių erškėčių krūmo istoriją. Dievui apreiškiant savo vardą Mozei buvo duotas Dievo sampratos branduolys Jahve, esantysis, Chaja, reiškia būti, arba aš esu. Izraelis tapo tauta iš Dievo, tapo tokia tik su viltimi, kurią nešė Dievo vardas. Tiesa, tėvų Dievas nesivadino Jahve. Jis įvardyjamas kaip El ir Elohim. El religijai būdingos dievybės, vadinamos El socialumas ir asmeniškumas. Tai numen personė asmens dievybė, o ne numen lokalia vietovės dievybė. Seniau žmonės garbindavo dievus tik tai tam tikrose vietose. Ir mūsų lietuviai turėjo savo alkas, pašvestus kalnus, miškus, gojus. Ten jie garbino vietovės dievą. O Izraeliui dievas apsireiškė kaip asmens dievas. Taigi tėvų dievas nėra vietovės dievas. Jis žmonių dievas, Abraomo, Izaoko ir Jokūbo dievas. Todėl nesiejamas su kokia nors vieta. Jis suvokiamas aš, tu plotmėje, o ne erdvės plotmėje. Taip jis transcenduojamas į neribotumą, yra visur esantis arti, o ne tik vienoje vietoje. Jo galia neribota. Jis sutinkamas ne kur nors, o ten, kur žmogus. Ir kur žmogus leidžiasi sutinkamas. Izraelio tėvų apsisprendimas už El turėjo didžiausią reikšmę. Tai buvo pasisakymas už asmens dievą, o ne už vietovės dievą. Už asmeninį ir asmens dievą, kuris pirmiau suvokiamas ir randamas aštų plotmėje, negu šventose vietose. Veltui lankysim šventas vietas, jeigu nematysim dievo vienas kitame. Šis pagrindinis bruožas yra ne tik Izraelio religijos, bet ir Naujojo testamento tikėjimo esminis elementas. Priėmimas Dievo kaip asmens, Dievo suvokimas aš, tu plotmėje. El yra traktuojamas ne tik kaip turintis asmenį, ne tik kaip tėvas, visų tvarinių kūrėjas, kaip išmintingasis ir karalius. Jis yra aukščiausiasis Dievas, visų kitų esybių atžvilgių, aukščiausio jėga, ta, kuris stovi virš visko. Apsisprendžia mane už kokį nors, kur nors veikiančią jėgą, bet tik už galybę, jungiančią savyje visas kitas ir esančią aukščiau už jas. Trečiasis elementas – šis Dievas yra pažadų Dievas. Jis nėra gamtos jėga, kurios epifanijoje reiškiasi amžinoji gyvybė, amžinasis mirk ir tapk. Jis nėra Dievas nukreipęs žmonės į amžinai vienodą kosmoso judėjimą. Jis rodo žmogui jo ateitį, į kurią eina visa jo istorija, jo galutinę prasmę ir tikslą. Jis yra ateities vilties Dievas, kryptis, kurios negalima pakeisti. Jis yra artimas Dievas, galintis būti kiekvieno žmogaus Dievu. Gal jums atrodo, čia sunkios temos, jos nėra sunkios, nes veda mus į vaiko ir tėvo santykį. Tėvas yra tu, o aš esu tas mažas aš, Ir kada tas mažasis aš puola su pasitikėjimu į didžiojo tėvo tu rankas, jis tampa sutapdintas su tėvu ir įgyja iš tikrųjų Dievo savybių. Todėl net ir meilė, kuri yra šitaip trokštama jos ir ilgimasi, mes negalim mylėti žmogaus tą tokią savo silpną ribotą meilę taip, kaip norėtume mylėti kitą. Bet kada mes susitapatinam su Dievu, mes perimam jo savybės, jis perlėja savo tapatybę į mus ir mes galim tada per jį dieviškai mylėti vienas kitą. Tai čia mums tokia dovana ir tokia dideli, ne tik pažadai, bet jau regimybė, jau tas yra pasiekta. Per Kristų mes visiškai galim susitapatinti su Dievu. Kas mums trukdo susitapatinti? Nuodėmė. Daugiau niekas. Mūsų silpnumas, skurdas, mūsų ribotumas, mirtingumas nėra kliūtis, nes jau viskas yra įveikta Jėzaus kryžiuje. Mums jau yra atleista, tik reikia priimti atleidimą ir nenešioti nuodėmė savyje. Rytoj jau prasideda gavėnė. Nežinau kaip jums, man tai yra pats gražiausias liturginių metų laikas. Gavėnė, Jėzaus didžiosios meilės išliejimo laikas, kančios, kryžiaus, mirties ir prisikėlimo laikas, įsivaizduokit. Tai visa mūsų išganimo istorija, galima sakyti, jau telpa gavėnios laikotarpyje. Visa gavėnė mus veda į prisikėlimą, į santykį aš ir tu. Tas didysis tu yra Dievas, tas mažasis aš esu aš. Ir šitas mūsų susitapatinimas kaip tik bus apvainikuotas prisikėlimu. Ir tai į tai mus ves gavėnios laikotarpis. Todėl nežiūrėkim į gavėnę kaip į liūdną kažkokį laiką, kada mums reikia riestis dvilinkam kirminui raitytis ant žemės. Ne, mes turim apkabinti kryžių, kuriuo dažnai mes patys sau esam. Ir šitą kryžių sutapdinti su Jėzaus kryžiumi, kad jis duotų tokius vaisius, kokius davė ir Jėzaus kryžius. O kokius jis davė? Žmonijos išgelbėjimą, jos išaukštinimą, jos prisikėlimą, mirimą nuodėmiai, naują Dievo vaiko būseną. Tai yra toks nuostabus liturginis metų laikas, kad tikrai, jeigu jie mes išnaudotumėm pilnai, galėtumėm jo aitiesiai į dangų. Bet mūsų perkeitimas vyksta pamažu, dažnai mes patys tam statom kliūtis, ot gavėnios metu ir pamastykim, kur yra manyje kliūtis, kad Dievas negali manyje laisvai veikti. Pamatysim, atrasim jų, tik neužmirškim, kad tam reikalinga malda, nuolankumas, nusižeminimas, tai ne savęs pažeminimas, o teisingas savęs vertinimas. Nenusiminti suklupus, atiduoti tai greičiau į Dievo gailestingumo rankas ir vėl eiti džiugiai pakeltą galvą ir širdimi, nes mes esam prisikėlimo vaikai. Po muzikinės pertraukėlės mes susitiksim ateinantį antradienį mūsų tema Jahvė, tėvų Dievas ir Jėzaus Kristaus Dievas, nes Jėzus Kristus tapo ir žmogumi. Taigi, jau ne tik tai logos žodis, bet jau Jėzus Kristus, kuris yra Dievas ir žmogus. Taigi, Dievas yra žmonių Dievas, bet dar labiau jis yra Jėzaus Kristaus Dievas. Ir apie tai mes ateinantį kartą kalbėsim. Jahvė tėvų Dievas ir Jėzaus Kristaus Dievas.
skambina Jonas.
Klausau.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Brangioje Birutėlė, kaip su šitą jūsų knygą? Aš negirdėjau niekada, ar spausdinta, ar nespausdinta.
Kokia?
Paskutinė.
Paskutinė dar tik tai pas redaktorę. Dar užtruks.
Ne, dar nespausdinta.
Oi, ne, dar iki spausdinimo dar reikės daug pasikankintai knygai. Nemanyk, knyga taip greitai pasirašo. Tai va, jį bus. Tikiuosi, kad Šiluvos atlaidam jau turėtų būti.
Klausytojas Gintas.
Garbėsiu Kristui.
Per amžius.
Norėjau paklausti, ar švento tėvo paskelbimas tikėjimo metų nereiškia tai, kad yra tikėjimo krizė iš tikrųjų ištikusi pasaulį, kai tikėjimo užima humanizmas arba liberalizmas, ir kita vertus, ar jo atsistatydinimas taip pat nereiškia krikščionybės krizės, nors krikščionybė visada buvo krizė ir iš krizės išėjo. Tiesiog pats tikėjimas yra jau žmonėm kažkokia tokia forma prieinama tik tai kaip teorija. Aš turiu omeny pavyzdį, kai nusikaltėlį pagavo viduramžiais ir paklausė, ką jis pasirinktų, ar mirti, ar dalyvauti raganų šventės. Pasirinko mirti, tai aš tik matau, koks tikėjimas buvo amžinų gyvenimų iš tikrųjų. Ar dabar tokių žmonių rastume? Tai čia klausimas kiekvienam turbūt yra. Dėkui už atsakymą.
Tai va, toks žmogus, tai pirmiausia, esat jūs, Gintai. Jeigu jums tokie klausimai kyla, tai jūs esate tikrai tikėjimo žmogus. Kad tikėjimo krizė įvykusi pasaulyje, tai faktas. Bet nenusiminkim, sakė Kristus, tiems dalykams vykstant pakelkite galvas, nes jūsų išvedavimas arti. Ta krizė turėjo įvykti, nes šetonas paleistas į žemę. Ir jis labai inirtingai veikia, nes jo laikas baigėsi. Ir kuo žmogus ir žmogus prieš mirtį sukaupė dar paskutinės jėgas, dar jis tas kaip gyvybės fakelas stengiasi dar suliepsnuot. Tai šitaip negaliu jau tapatint, bet panašiai vyksta ir pasaulyje. Šetonas jausdamas, kad jo išpatavimas baigėsi, jis inirtingai puola žmogų visais galimais būdais, nes jis negali tiesiogiai Dievui pakenkti. Tai šita prasme tikėjimo krizė yra, tikėjimas yra apsilpęs, bet tai nieko nesurišta su popiežiaus atsistatydinimu. Jisai yra tikrai apsvarstęs ir jis daro tai, kas bažnyčiai bus naudingiau. Jis vykdo Dievo planą. Matyt, taip turi būti. Šitoks mąstantis žmogus, šitokia asmenybė, kaip Josifas Ratzingeris, tai iš tikrųjų jis negali daryti negerų išvadų. Matyt, jis maldoje apsvarstęs, o gal net ir Dievo paragintas, daro šitą žingsnį. Taip, kad nesakykim, kad popiežius irgi ištiko kažkokia krizė. Ne, jo neištiko krizė. Jis padarė tai sąmoningai ir tai padarė didesnį Dievo garbį. Kągi aš silpnas žmogus galiu spręsti, ką jisai turėjo mintį. Paaiškės, kai išrinks naują popiežių. Matyt, kad yra toks Dievo planas. Ir popiežius neprieštarauja tam planui. O kasgi gali žinot, gal jau jo ir sveikata yra silpna. Popiežius Jonas Paulius II atsakė, kai jį ten irgi spyrė, kad jis atsistatydintų. Jis atsakė, savo kryžių nunešiu iki galo. Šitas popiežius matyt nusprendė kitaip. Bet palaukim, neskubinkim įvykių. Viską parodys laikas. O mes labai norim staiga ir viską greitai sužinot. Sužinosim. Bet dabar mes melskimės. Nes labai svarbus laikotarpis. Ką išrinks kardinolai naujų popiežium? Labai svarbus yra žingsnis. Prašykim šventos dvasios šviesos, prašykim mergelės Marijos globos, nes ypatingai šiais laikais atėjo gelbėti žmonijos. Ypatingu būdu. Tai va, prašykim šventos dvasios ir mergelės Marijos, kad išrinktų tinkamą bažnyčiai vadovą, tėvą. Tokiu, kokio buvo Jonas Paulius II, popiežius Paulius VI, Jonas Paulius I, II ir šitas dabartinis Benediktas XVI, jie buvo tikrai Dievo žmonės, kad mes vėl turėtume tikrą Kristaus vietininką. Ačiū labai už klausimą ir už rūpestį mūsų visą bažnyčią.
Ir laida eina į pabaigą.
Mes jau turim atsisveikinti, mylimieji brangieji, iki ateinančio antradienio. Jau iki kito antradienio mums irgi daug kas ir paaiškės ir dėl popiežiaus. Bet nenustokim melstis, mes ne tiek teiraukimės, kodėl kaip, bet melskimės, kad Dievo planas vyktų. O kad čia yra Dievo planas, o neabejokime. Su Dievu. Girdėjote laidą Aukštin širdis.
Oh. From us, God who forgives us.